Here praat met ons weer uit 1 Timoteus 6 vers 3 tot 16, twee weke terug. Ons sê ons gaan terugkom na hierdie teksgedeelte toe. En ons gaan dit weer saam met mekaar lees, veral omdat hierdie teksgedeelte so baie praat oor geld. Is al klomp goed wat ek in my kop moes net gaan deurdink. Wat bedoel die Here? Wat sê hy vir ons? Is so moeilik van die goed wat hy hier sê. Dat dit tog nodig is dat ons weer daardeur dink. So. Hier's wat Paulus vir hierdie jong predikant skryf in Efese. Hy sê vir hom, as iemand ander leer verkondig en hom nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer wat met die ware God vreesendheid ooreenstem nie, is hy verwaand en sonder begrip en het hy eerder 'n sieklike aptyd vir meningsverskille en stryerye oor woorde en dit lei tot afguns en risie en lastering en bose suspisies en aanhoudende gereede kawel onder mense wie se denke ontaard het en wat van die waarheid beroof is en dink dat God vreesendheid winsgewend is. Wat wel 'n groot wins is, is God vreesendheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons het immers niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. En nou is hierdie gedeelte wat ons veral op gaan fokus. Wie ryk wil wees, val in versoeking en in 'n struik en baie dwaase skandelike begeertes wat mense meer sleer na ondergang en vernietiging. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, o man van God, o vrou van God, o disipel van Jesus, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na geregtigheid, godvreesendheid, betrouwbaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp die ewige lewe aan waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek beveel jou voor God wat aan alles lewe gee in Christus Jesus wat die goeie belydenis voor Pilatus gelewer het, dat jy die opdrag suiwer en onberispelik sal uitvoer tot die verskyning van ons Here Jesus Christus wat God op sy eie tyd sal openbaar. Hy, die lofwaardige, die enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die heersers. Hy wat alleen onsterflikheid besit, ontoeganklike lig bewoon, en vir wie geen mens kan ken of kan sien nie, aan hom kom die eer en die ewige krag toe. Amen. Dis daai loflied van Paulus waarna ons gekyk het die vorige keer, nê. En dan kom hierdie gedeelte, beveel die rykes in die heilige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en mededeelsaam te wees om sodoende vir hulle self 'n skat op te bou as goeie fondament vir die toekoms sodat hulle die ware lewe kan kry. So daai vers 9 en 10 en veral hierdie 17 tot 19 waarop ons gaan fokus. Dis die Here se woord. Ons prys hom vir sy woord. En kom ek bid vir ons twee sinne voordat ons saam hier oor dink. Dankie vir u lewende woord, Vader. Dankie dat u aanhou praat. So 'n belangrike saak hierdie ons finansies, ons geld. So 'n ding binne in ons wêreld, help ons. Praat met ons dat ons sal hoor wat u wil sê, dat alles wat van mense afkom, vinnig sal verdwyn, alles wat van u afkom, uit die woord uit, by ons sal bly, en ons lewens sal verander, dis ons gebed. Amen. Soos ek sê, vriende, ons het twee weke terug saam gedink oor die rykdom, die groot wins van godvreesendheid. Godvreesendheid en wat gepaard gaan met tevredenheid. Nee, dit was daai vers 6. Sommer net om jou geheue te verfris, ons gesê godvreesendheid is hierdie diep begeerte om meer en meer soos God te wees, om hom te gehoorsaam, te eer in alles wat ek dink en doen en sê met alles wat ek het. En dis omdat daar in my hart hierdie diep verwondering, hierdie diep eerbied en respek is vir wie hy is en vir sy liefde vir my, nê? Dit is godvreesendheid. Tevredenheid loop hand aan hand juist omdat daar so baie dinge is wat kompeteer vir God se plek in my lewe. Dinge wat beloof om al my vrese stil te maak, al my begeertes te bevredig, maar dit eintlik nooit regtig doen nie. Nee, Bybelse tevredenheid kom as ek besef hoe ongelooflik lief God vir my is. Soveel so dat hy binne in hierdie wêreld inkom, dat hy al my sonde op hom neem en vir my sy gees gee om my op hierdie pad van God vreesendheid te lei. En in hierdie tevredenheid daarmee groei, wanneer ek wegvlug van al hierdie dinge wat kompeteer vir sy plek en geregtigheid en godvreesendheid en betroubaarheid en liefde en volharding en sagmoedigheid nastreef en die goeie stryd van die geloof stry en die ewige lewe aangryp. Dis hoe 'n gelowige leef. En as jy dit gemis het, gaan luister gerus na daardie verklaring van hierdie dinge. Die ding is, Paulus het geweet, veral in die stad waar hierdie jong dominee werk, het hy ook geweet dat daar een ding is, eintlik reg oor die wêreld, maar veral in hierdie stad ook, wat kompeteer vir hierdie rykdom, God se teenwoordigheid, God se plek in ons lewens, en dis geld. En daarom gee hy baie aandag hier aan, en ons het gesê, ons gaan weer oor saam dink, want hier in die goudstad is dit net so groot bedreiging as wat dit in daai ryk hawe stad van Efese was. So Paulus kom wys vir ons in die eerste plek hoe gevaarlik hierdie hinkering na rykdom is. Nee, dit is gevaarlik, maar nie net dit nie, rykdom self om geld te hê, om ryk te wees, is gevaarlik. En dan in die derde plek herinner hy ons of kom gee vir ons baie praktiese dinge wat ons lewens sal kenmerk as ek en jy nie in die vangstrik van geld getrap het. Trap het nie vir ons kan vir mekaar daar net vra om 'n slag ek hierdie toets. Hierdie is dit kenmerke in my lewe. En dan kom herinner hy ons aan die kragbron om te luister, om gehoorsaam te wees. Hoe kan ek dit regkry om in 'n gesonde verhouding met my besittings, veral my geld, dan te staan. So ons gaan wegspring en kyk na die gevaar van 'n hinkering na rykdom. En dis weer daai vers 9 en 10, hè. Wie ryk wil wees, val in versoeking en 'n struik en baie dwaase skandelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging, want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Let my op. Sê Paulus hierso, geld is die probleem. Nee. Oké. Okay. Die Bybel is baie duidelik, dis 'n oordrewe liefde, 'n onbeheerbare hinkering na geld, geldgierigheid wat al hierdie slegte dinge tot gevolg het wat my lewe baie de mekaar kan maak. Selfs in ons teks is dit baie duidelik dat ons nie geroep word om alles te gaan weggee en in armoede te gaan leef omdat geld en besitting self so boos is. Nie vers 17 sê so mooi. Ons moet ons hoop plaas op God wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Die Here vir jou voorsien, as jy werk en jy verdien 'n salaris, dan kom dit uit sy hand uit en ek mag dit ook geniet. Maar die hartseer is dat goeie dinge uit God se hand, soos geld, dat dit so maklik 'n slegte ding word, as dit 'n onregmatige plek in ons lewens inneem, dan word dit inderdaad 'n struik. Nee, 'n struik. Die Grieks sprekenis wat hierna geluister is, so dadelik verstaan waarna verwys Paulus met hierdie woord. Want die woord is vir daai struik wat jy vir 'n voeltjie span. Martin Johan, my klein seentjie, is gereeld daar op ons erf, dan maak hy 'n lissie en hy sit daar eenkant agter 'n boom en hy gooi saaitjies en hy probeer voeltjies vang. Dit is nog nie suksesvol nie. Ek's bang as dit gebeur en hy vang een van daai Adidas. Is ons in die moeilikheid, maar dis wat hy probeer, nee, maar die gedagte is dat jy daai lis wegsteek, die voeltjie sien net die saad. En dan trap hy in die lis en dan het jy hom. Nou Paulus sê die hinkering na geld is so 'n onsigbare struik. Hoe so? Wel, hierdie gedagte wat hy met ons deel dat dit baie dwaase en skandelike begeertes tot gevolg het, gee vir ons 'n bietjie insig. Die Bybel sê 'n dwaas is iemand wat blind is en vol selfbedrog. Hy kan nie die regte werklikheid sien soos dit is nie, nê. Skandelike begeertes kan ons ook vertaal met alles oorheersende begeertes of selfs verslawende begeertes. Ons almal ken tog die toleransie-effek van iets soos dwelms. Nee, jy moet meer en meer gebruik om jouself te lekker gevoel te kry en later moet jy baie gebruik net om normaal te wees. Nou Paulus sê hierdie hinkering na geld doen dieselfde binne in ons. Dit maak my dwaas, dit maak my blind vir hoeveel ek regtig het. En maak nie saak hoeveel jy kry nie, dis amper nooit genoeg nie, nê? Nee? Ek hinker na meer geld en dan kry ek geld en ek kan dinge doen wat ek voorheen nie gedoen het nie. Dinge waarsonder ek verlang en ek klaar gekom het, ons kan dit noem luksiede. En vir 'n ruk is dit lekker en ek kan nog daarsonder, maar voor ek agterkom het ek dit nodig. Luksiede word noodsaaklikhede en as dit gebeur, dan is ek vasgevang. En dan staan natuurlik altyd die volgende vlak nie waar nie. Soos ek meer kry en opgang maak en 'n beter plek betree, kry ek 'n nuwe klas en ek skuur skouers met 'n nuwe sosio-ekonomiese groep en in daardie groep is daar tog altyd iemand wat meer het as ek, nie waar nie? So maak nie saak hoe baie ek het nie, ek kan altyd sê maar ek het nog nie so baie nie. Ek moet nog dit kry. Hoe kan ek geld weggee? Hoe kan ek geld deel as ek nog nie so baie het nie? Ek moet eers so baie het voor ek iets kan weggee. Ek het net nie genoeg nie, maar eintlik het jy meer as genoeg. So sien jy hoe hierdie begeerte jou kan blind maak vir hoeveel jy eintlik het. Ons het amper altyd baie meer as wat ons dink ons het. Ons is altyd beter af as wat ons dink ons is. Jesus sê in Lukas 12 vers 15 so kragtig en duidelik: Pas op, wees op julle hoede vir elke vorm van geldgierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Nou waarom so dringend? Waarom moet ons oppas? Waarom moet ons op ons hoede wees? Want ons kan dit nie sien in onsself nie, nê? Dit bekruip jou. Ek het al mense by my gehad met allerhande moeilikheid en sonde. Mense wat kom en sê: Thomas, ek sukkel hiermee, maar ek kan saam met Tim Keller sê, en alweer ek nogal geluister het oor hierdie gedeelte, hy sê, hy het nog niemand in sy kantoor gehad wat vir hom kom sê, Dominee, help my asseblief, ek stoei met geldgierigheid. Ek stoei regtig met geldgierigheid. Wie kry nie iemand wat kom en sê, ek sukkel daarmee nie, hoekom nie? Want niemand dink hulle is gierig nie. Niemand dink so nie. En tog het Jesus meer hieroor te sê gehad as seksuele sondes. Hy het baie meer gepraat oor die gevaar van geld as oor dit wat ons baie keer sien as die grootste gevaar, seksuele sondes. En hy praat baie daaroor omdat ons blind is daarvoor. Vriende, Paulus praat hier in hierdie verse met almal van ons. Of jy nou baie het en of jy feitelik niks het nie. Dis baie keer juist ons wat voel ons het so min, nee, vir wie hierdie die grootste probleem is, want ons kyk om ons rond en ons sê, dit gaan alles oplos, as ek net meer geld, dan is al my probleme daarmee. En Paulus waarsku en sê, moenie vir daai leuen val nie, moenie dit dink nie, want die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Ek bedoel, ons kan lank hieroor dink, maar dink maar net aan een van die praktiese gevolge van geldgierigheid, is skuld. Nee, die wurggreep van skuld, baie smarte, wat dit in jou lewe kan veroorsaak. Pas op, wees op jou hoede vir geldgierigheid, maar jy moet ook op jou hoede wees as jy geld het, as jy ryk is. Dis nie net die wat begeer nie, maar ook die van ons wat het, dis ook gevaarlik. Rykdom self kan ook tussen my en God kom staan. En luister weer, nêrens is daar hier 'n bevel, sal dit nie in die Bybel kry, die Here sê ons moet ophou ryk wees nie. Hy sê beveel die rykes, nee, beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God. Bro, baie van ons geloofshelde was ryk mense, Abraham, Job, was regtig ryk mense gewees. Rykdom op sigself weer eens is nie die probleem wat hier aangespreek word nie. Hier's die probleem. Soveel as wat 'n begeerte na geld jou kan blind maak vir hoeveel jy eintlik het, kan rykdom jou blind maak of laat vergeet wie jy eintlik is. Laat vergeet jou wie jy eintlik is. Paulus sê vir Timoteus baie duidelik, beveel die rykes, nie maak 'n voorstel of adviseer, miskien gaan hierdie 'n probleem wees nie. Nee, beveel die rykes om nie hoogmoedig te wees nie. Om nie selfvoldaan en arrogant te raak oor dit wat hulle het nie. Hier's die moeilikheid, nê, nee, vriende, ek en jy, hopelik as jy al 'n bietjie geluister het na ons preke en deel is van die gemeente, dan sal jy verstaan as ek vir jou sê wat is die evangelie van Jesus, sal jy sê, wel, ek word gered, regverdig gemaak, uitgenade deur geloof in Jesus alleen. Niks wat ek het of doen kan my regmaak voor God nie, nê, niks wat ek besit nie, net Jesus kan. So ek is verlore sonder Jesus, dis die goeie nuus, in hom is daar vir my redding. Hierdie vertroue weet ons ook almal kom nie natuurlik nie, nê? Nee. Ons wil eintlik onsself regverdig. Ons is heeltyd met projekkies besig om onsself te laat goed gelyk en om in beheer te wees. En as hierdie natuurlike hartsding van my en jou, as dit in aanraking kom met finansiële sukses, soos ek begin vorentoe beweeg en ek maak geld, dan is die groot gevaar dat ek na myself begin kyk en sê, jy is nie so sleg soos die mense sê nie. Nee, en ek begin het kop toe vat en ek begin reken, ek kan inspraak lewer sommer in alle areas van die lewe. Kyk hoe suksesvol is ek hier, en so ek kan oor alles praat, ek is suksesvol in die deel, maar skielik reken ek kan vir almal raad gee op alle vlakke, en ek kan kritiek lewe op alle mense se lewe, op alle aspekte, want kyk hoe suksesvol is ek. Nee. En ek raak oorversekerd en ek verloor my nederigheid en niemand kan my eindelijk meer enigiets leer nie. Ken jy dit, sien jy dit om jou? Ons wêreld help natuurlik nie, want kyk hoe sit ons die ryk mense op die troontjie. Wie al die nuus? Elon Musk, Bill Gates, die ouens wat daar bo is, nê, wat skielik oor enigiets in die lewe kan praat. Dis die vernietigende krag van rykdom, dit loop so maklik op hoogmoed uit en ek moet op my hoede wees, want ek vergeet so maklik hierdie waarskuwing, nê, baie duidelik, ons het niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daar uit wegneem nie. Ons het daaroor gepraat laas keer, is 'n aanhaling waarskynlik uit Job wat gesê het, kaal het ek uit my broeders skoot gekom, kaal sal ek daarna terugkeer. Nee, en dis die derde ding waarvoor rykdom jou blind kan maak. Dit gee vir my en jou soveel valse sekuriteit. Ek raak blind vir hoe blootgestel ek eintlik is, dat ek eintlik kaal is. Ons glo so maklik dat rykdom gelyk is aan veiligheid en sekuriteit. Kyk net hoe vol is my graansilo's. Ek kan rustig gaan slaap. Dit is so 'n gelykenis in die Bybel, nee. Dit is ook baie keer wat tussen ons en ware vrygewigheid staan. Is nie noodwendig suinigheid wat my keer om weg te gee nie. Dis vrees. Dis angstigheid, want wat gaan gebeur as ek my geld weggee? Ek gee my sekuriteit weg, en dis hoekom ek dit nie kan doen nie. Die Here sê baie duidelik vir ons, ouens, wees gewaarsku, dis valse sekuriteit. Dis valse sekuriteit. Moenie jou hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie. Dit werk nie. Tydelik dalk, jy kan in 'n beter huis bly. Nee? Jy kan 'n sekuriteitsfirma bekostig wat jou vir 'n tyd lang veilig hou. Jy kan lekkerder leef. Jy kan vinniger die COVID-enstof kry. Maar wat koop dit regtig vir jou? 10 jaar? 20 jaar? Uiteindelik gaan ek en jy, elkeen van ons wat hier sit, gaan kaal voor God staan. Ons gaan kaal voor God staan. Heeltemal blootgestel. Niks wat dit bedek nie. Niks van hierdie goed in elk geval. Paulus sê, dit is hoekom het dom is om sekerheid te soek in rykdom en enigiets wat geld kan koop. Nee, hy sê, hier is hoe ons moet leef. Nee? Beveel hulle, so, dit is die bevel na ons, hier is hoe ons moet leef, beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en mededeelsaam te wees, om sodoende vir hulle 'n skat op te bou as goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. Ego Jesus se woord, ons maak skatte in die hemel by mekaar. Nou, dit is lekker baie praktiese dinge wat ek gou wil hê, ons moet saam met mekaar deur dink in ons derde punt, nee, en ons kan ons eie harte ondersoek. Rykdom stel ons in staat, as ek geld het, stel dit my in staat om goed te doen. Want het is so, dit plaas my in 'n posisie van bevoorregting en geef my in sekere areas van die lewe mag, so ek kan goed doen met my geld. Ek kan weggee, en ek moet dit ook doen, ek moet geld weggee, op 'n verantwoordelike manier, maar op 'n manier is dit nie in die hart van die Bybel om heeltyd net weg te gee nie. Ek moet mededeelsaam wees, so ek moet kan deel wat die Here vir my gee. Dis 'n bietjie anders as net weggee vir die ou op die straat. Ek gee weg dat ek net nie skuldig voel nie. Mededeelsaam is kom deel in dit wat die Here vir my gegee het. Dis wat die goeie Samaritaan gedoen het. Daai gelykenis, nê. Nee. Ek dink hy het die oggend opgestaan en gesê, "Hoeveel moet ek nou weggee vandag?" en dan het uitgewerk, nie. Hy was langs die pad, op pad, op sy besigheid, en hier sien hy iemand in krisis, en is 'n vyand van hom. En omdat hy 'n mededeelsame hart het, sê hy, maar ek gaan iets, ek is die enigste ou wat nou iets hieraan kan doen, so ek gaan my tyd en my gawes en my geld, gaan ek deel met hierdie man. Want dit is wat die Here op my hart plaas. Dis waarom die Bybel byvoorbeeld so groot gewag maak van gasvryheid. Gasvryheid, om mense in my huis en in my blyplek in te nooi. En nie net die mense van wie ek hou en die mense wat die kans het om my terug te nooi nie. Nee, juist die wat nie kan nie. Om te sê, kom deel in alles wat die Here vir my gegee het. Dit gaan daaroor om behoeftes raak te sien, om my sensitief te wees, en uit my plek van voorreg betrokke te raak, in my huis, in my kar, in my swembad, in my lewe met mense te deel, my verhoudings, kom in, ek wil mededeelsaam wees, want kyk wat het die Here alles vir my gegee. En miskien moes ek het nou al vroeger gedoen het, in hierdie preek, want die gevaar altyd van 'n preek is, het word so makkelijk een skopgraaf preek, en jy sê, ja, Thomas, preek het vir hierdie ryk ouens, hierdie punt hoef ek nie te luister nie, want ek is nie ryk nie. Nê? Nee? Hier is vinnig 'n opname, so antwoord gou net in jou kop. Het jy meer as een paar skoene in jou kas? OK? Besit jy 'n kar of 'n bakkie of 'n motorfiets, enige persoonlike ding waarmee jy kan ry wanneer jy wil? Kan jy, as jy vanmiddag huis toe gaan, kan jy kies wat jy wil eet? Nee, ek is echt geen lus vir skaalbout nie, ek is lus vir steak, of ek sê, lus vir choppies, of ek is lus vir 'n pastei, of nie, kom ons kyk wat het ons in die kas, kan jy kies, het jy 'n keuse, het jy meer as een paar onderkleer, as jy ja geantwoord het op 3 van hierdie vrae, meeste van ons het waarskynlik, hoop ek, ja geantwoord op hulle allemaal, maar, as jy selfs op 3 ja kon sê, is jy ryk in vergelyking met die res van die wêreldse bevolking. Want net 1 uit 10 mense in ons wêreld kan ja sê op ten minste 3 van hierdie vrae. Net 1 uit 10. En dit moet ons laat dink nie waar nie. Ek moet baie mooi dink voor ek myself sien as arm. Want as ek kos en klere het, laat ek daarmee tevrede wees. Dan is ek eintlik klaar skatryk. Sê die Here, as ek meer het as wat ek kan opgebruik, laat ek deel. Laat ek meer 'n deelsaam wees. En in sy preek oor hierdie gedeelte en hierdie onderwerp skryf Tim Keller die volgende. Ekskuus, ek het nou hier 'n paar gemis. Hy sê, Christene, as ek regtig oortuig is van die evangelie, is dit eintlik wat moet gebeur. Hoe meer geld ek het, hoe groter moet die gaping wees tussen hoe ek leef en hoe ek kan leef. So hoe meer geld ek kry, hoe groter moet die gaping wees tussen hoe ek leef en hoe ek kan leef. Ek kan eintlik baie meer uitleef, ek kan baie meer dinge doen. Maar hoe meer ek die evangelie indra in my hart, hoe meer te vrees ek en hoe minder hoef ek. En hoe groter, as ek meer geld kry, ek kry nie 'n verhoging om noodwendig my lewensstandaard te verhoog. Ek wil dit daarmee vrygewig wees. Ek wil uitdeel, ek wil mededeelsaam wees, want die Here seën my. So, selfondersoek vir ons by ons laaste punt doen. Vra jou eie hart, is jy angstig oor geld? Het gereelde angstigheid in jou hart? As jy huiwerig om te deel, probeer jy so min as moontlik deel, net die minimum. Hoeveel vra jy hulle soveel? Okay. Net genoeg om jou gewete stil te maak, is dit die hele tyd hoe jy gee. Voel jy dikwels, ek het nie genoeg om te deel, ek kan nie deel nie. Is jy jaloers op mense wat meer het, wat lyk asof hulle so gemaklik leef? Of is jy meerderwaardig teenoor mense wat minder het as jy, selfs net al is dit subtiel, nee. Wonder wat het jy fout gedoen om in hierdie posisie om so te sukkel. Reken jy, ek moet eers daar uitkom, dan sal ek tevrede wees. As ek net dit het, sal ek rustig wees oor my toekoms en dan sal ek miskien kan gee. Het jy 'n goeie idee van wat in jou lewe luksede is en wat regtig noodsaaklik is? Sien jou antwoorde op hierdie vrae, gaan vir jou uitwys waar jy in die struik getrap het en waar jou liefde vir geld jou rykdom jou blind gemaak het vir hoeveel jy het en wie jy is en vir waar jou regte sekerheid lê. So, as ek dit raak sien, As ek dit raak sien, dan ek sien dit raak. As jy dit raak sien, hoe breek ons daardeur? En dis ons laaste punt. Paulus kom herinner ons nie net aan die gevare en dit waartoe die Here ons roep nie, hy herinner ons ook aan die oneindige bron van krag om te kan luister, om te gehoorsaam te kan wees. So, ons het 2 weke terug eintlik het reeds vir mekaar gesê, ons het gesê ons kan vasgryp aan die ware bron van rykdom. En doopouers en eintlik almal van ons wat kinders grootmaak, ons moet mooi luister want dis die hart van wat ons eintlik vir ons kinders moet leer, nê. Wat is ware rykdom? Wanneer is iemand ryk? Regtig. Ek is besig om in my persoonlike stilte tyd al die direkte opdragte van Jesus neer te skryf. Ek wil kyk sommer net vir my persoonlik, maar partykeer raak my so in detail goeders betrokke dat ek vergeet, maar doen ek die basiese dinge wat Jesus sê ek moet doen. So dit is sommer net vir my persoonlik, maar dit het my uitgebring by hierdie gedeelte in Matteus wat Jesus sê en het echo 1 Timoteus 6, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en het steel nie, maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Het moet ons nie verras, dat ons skepper weet hoe ons functioneer nie, hy het ons gemaakt, nie, hy het ons ontwerp. So hy weet, ek en jy is hartsmense. Ons gaan altyd, vriende, gedryf word, baie meer deur ons harte as ons koppe. En met hart bedoel ek nie net my emosies, dit is my diepste wese, nê. Ek word deur iets hier binne in my altyd gedryf. Met ander woorde, dit gaan my nie help om uit skuldgevoel te probeer om meer vergewig te wees. Dit gaan nie help nie. Ek kan nie 'n wet vat en wat my dwing om sê, geen meer nie. Solank as wat jou geld jou grootste skat is, solank as wat dit jou diepste bron van sekuriteit is, sal jy dit nie kan weggee nie. Jy sal dit nie kan deel nie. Hoekom? Want dit is onmoontlik eintlik om my sekuriteit en as dit my lewe raak, as ek voel wat gaan van my word as ek nou met jou deel, dan gaan ek dit mos nooit kan weggee nie. Al wat dit kan verander, al wat dit kan omdraai is as jou skat, jou bron van hoop, jou bron van sekerheid verander, as dit vervang word, as dit verplaas word met iets of in hierdie geval met iemand anders. En dis wat met Paulus gebeur. Luister hoe beskryf hy, en dis hoekom hy so hier ook kan praat. Hy sê in Filippense 4, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat het is om min te hê. En ek weet wat het is om oorvloed te hê. En ek is in elke opsig en al hierdie dinge ingewy om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Totdat alles is ek in staat deur om Jesus Christus wat my krag gee. Sien die Heilige Gees het Paulus se oë oopgemaak om Jesus raak te sien, soveel so dat hy uitroep net in die hoofstuk voor dit, om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles en waar. Dis sy grootste skat. Ek ken Jesus. Ek wil hom dieper leer ken. Hy ken my. Ek weet hy ken my. Ek weet ek ken hom. Dis waaroor my lewe gaan. Dit is my skat. Dis sy skat. Dis sy rykdom. Ek ken vir Jesus en hy ken my. Paulus het geleer, vriende, hy weet, dis nie net 'n teoretiese ding, hy weet, ek het kaal weerloos in hierdie wêreld ingekom, en ek gaan kaal en weerloos hier uit. Dis wie ek is. Ek het dit in hierdie week weer so beleef, in die laaste 2 weke saam om Jaap, en ons het voor om Jaap geken, die van julle wat nou vir hom geken het, groot, lang, forse man, met die teenwoordigheid, as hy met jou gepraat het, jy geluister, en hy het baie keer met my gepraat oor die preek en goeie, so hy weet, hy is in my kop en hart, die man van statuur, nee, maar daar op sy doodsbed was hy weerloos, en ineengekrimp. Diep vrede in Jesus, maar ek het opnuut beleef hoe ons afgebreek word, ons is weerloos, maak nie saak hoe sterk jy nou voel. En al hierdie dinge, alles wat ek by mekaar maak, al my geld, al my sukses, kan nie hierdie weerloosheid bedek nie. Dit kan nie my kolgheid toemaak nie. Dis vyeblare op die beste. Net Jesus Christus kan. Vriende, net Jesus kan. En dis wat hy kom doen het. Hy gaan naak kruis toe, so dat ek bekleed kan word met sy geregtigheid, met sy heiligheid, en so dat God die Vader my in sy arms kan vat, en sê, kom nader, jy is my kind, dis jou sekerheid, dis jou sekuriteit, jy behoort aan my, jy is my seun en my dogter. John Newton, die man wat Amazing Grace geskryf het, het 'n hele paar liedere geskryf. Hier sommer net 'n paar strofes. 'N rym bring altyd tog so iets in ons harte in. Hy het hierdie geskryf. Hy sê, His love, So God's love, his love in time past, forbids me to think he'll leave me at last in trouble to sink. By prayer let me wrestle, and he will perform. With Christ in the vessel, I smile at the storm. Ek het sommer dit gaan probeer vertaal, want dalk is daar van julle wat stoei in die Engels, so luister hierna. Sy liefde van lankal, verhoed dat ek dink dat hy my sal los om in leed weg te sink. Laat ek biddend worstel en hy sal presteer met hom in my vaartuig. Lag ek vir onweer. Waarom kan ek lag vir onweer in daai opsig? Ek sê nie ons moet belaglik wees nie, maar waarom kan ek in 'n sekere sin glimlag vir die koronavirus? Waarom kan ek glimlag vir ons politieke omstandighede en wat die toekoms vir ons inhou? Gaan ons al ons grond onteien word en alles verloor? Waarom kan ek sê nie ons moenie veg vir reg en geregtigheid en daarteen opstaan as dit verkeerd is nie, maar waarom as die Here dit toelaat, waarom kan ek glimlag? Waarom kan ek, Lerinda het gesê, het was so mooi om Dominee Kreer se getuienis oor sy pa se dood volgend hoor, waarom kan hy so rustig wees in die gesig van die dood? Want in Jesus het ek en jy 'n skat, rykdom wat niks van hierdie goed kan wegvat nie. Dit kan dit nie wegvat nie. Onthou wat ons vir mekaar gesê het, in Jesus gaan God al die slegte dinge omdraai in goeie dinge. In Jesus gaan al die goeie dinge wat ek in hom het, nooit weggeneem word nie. In Jesus lê die beste nog voor. Hy het my sy grootste skat kom maak, sy rykdom, en as hy my grootste skat word, my grootste wins, dan kan ek nooit ooit weer verloor nie. Kan nie. Dis tot die mate waarin ek dit beleef, wat ek die krag sal hê om te keer dat leaks julle noodsaaklikere word, en dat ek die krag sal hê om op my hoede te wees vir geldgierigheid, en die krag hê om die afstand tussen hoe ek leef en hoe ek kan leef, alu weier te laat word, en om nie jaloers te raak of meerderwaardig nie. Ek sal die krag hê om tevrede te wees in alle omstandighede en om vrygewig en mededeelsaam te wees. Dis hierdie krag. Hy is my grootste skat. So in gebed, laat ons in gebed worstel. En ek sê spesifiek ons, vriende, want dis nie 'n stryd wat ons eintlik alleen moet aanpak nie. Een van die beste dinge wat jy kan doen is om iemand vir wie Jesus sy grootste skat is te vra, hou my verantwoordbaar. Kyk na my finansies. Hier's my inkomste. Hier's wat ek gee. Hier's hoe ek leef. Kom help my dink jy volg vir Jesus. Lyk ek soos iemand wat tevrede is? Lyk ek soos iemand wat mededeelsaam is? Lyk ek soos iemand wat sy sekerheid soek in my aardse skatte? Laat ons dit met mekaar deel en laat ons mekaar help. Laat ons binnend saam worstel. En die belofte is, hy sal presteer. Met hom in ons vaartuig kan ons lag vir enige onweer. Amen. Kom ons raak stil en dan bid ons saam met mekaar. Ons gaan hierdie lied binnend saam met mekaar sing voordat ons net saam met mekaar bid. Het reën nou vreeslik lekker hier, so die klank is so 'n bietjie dowwer. Maar kom ons sing net eers Liedboek 15-8 vers 2, 4 en 5, net om hierdie waarheid in ons harte vas te sing. Thank you. ons bid saam. Here, as ons hierdie woorde van Openbaring in ons hart vassing, dan toch, ons is skatryk. As ons hierdie glo, ons kan aansit vir 'n feesmaal saam met U, die Skepper van hemel en aarde. U wil met ons in 'n verhouding staan. Ons het die hoop dat ons saam met U gaan regeer as wêreldheersers op die troon. Ons is prinsesse en prinse, konings, onderkonings van U. Wat meer wil ons hê? Ag Here, dat ons dit sal sien. Vanoggend weer, en dat dit sal vasslaan ons harte, en dat ons sal ons oë wegdraai van al die plekke, veral ons aardse besittings en rykdom, waarin ons sekerheid soek, en wat so maklik jok vir ons. En dat veral ons, Here, ek droom, en ek hoop, ons allemaal saam met my van so'n gemeente wees, 'n gemeente wat mededeelsaam is in 'n land waar allemaal net besig is om vas te gryp aan wat hulle sin is en so bang is om te verloor, dat ons sal deel, nie verplig nie, nie omdat iemand gesê het, nie omdat wet is nie, maar omdat ons harte net so diep seker is en so ryk is, omdat ons so ongelooflik ryk is, dat ons sal kan uitdeel. Help ons daarmee, wys vir ons wat dit beteken. Elkeen van ons, gee dat ons dit op niemand sal afskuif vanoggend, sal dink, ja, hulle moet dit uitsoor, daai ouens, hulle moet luister. Nee, elkeen van ons, hoe kan ek gee en deel en hierdie rykdom uitleef wat ek in U het? Kom oortuig ons, as daar iemand is wat dit nog nie verstaan nie, wat nie verstaan wie Jesus is en waarom hy gekom het regtig en hoe ons in hom alles het wat ons nodig het nie, Here, dat hulle is daaroor sal praat en sê, maar ek het nie hierdie sekerheid nie, ek verstaan nie hierdie rykdom wat ek kan hê nie, en dat, dat ons daar deur sal kan praat. Ons bid vir allemaal wat ek beleef hoe weerloos hulle is met siektes en met die mekaarheid in hulle lewens. Asseblief kom tel vir hulle op, kom maak in besonder Heilige Gees deur die waarheid van die woord die rykdom in hulle bekend op 'n belewenisvlak, sodat selfs hulle aftakeling van hulle aardse tentwoning en selfs iets soos dood nie die vreugde by hulle sal steel nie. En dat ons dit saam met mekaar sal deel, ons sal beleef. Dit is ons gebed, hoor ons as ons dit by U vra en dit van U afbid. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.